Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, ze studia Lípa Praha Svobodného rádia vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková, přeji vám krásný den a zejména pěkný poslech našeho pořadu Znalosti znamenají moc. Dnes máme už jeho 52. díl, přičemž čteme už opět ze základního materiálu Voda mrtvá a jsme u kapitoly 4. Dnes načneme její třetí část. Ta čtyřka má název Řízení v globálním historickém procesu. No a my jsme minule se zabývali, nebo autoři této knihy se zabývali zejména Židy, tím, jak vznikl židovský národ, kdy v první fázi došlo ke zajetí kmenů z Nachary, no a potom tyto kmeny vlastně byly vypuštěny na takzvaný Sinajský pochod nebo Sinajské putování, kde byly vlastně záměrně programováni k židovství, k tomu, aby se cítili jako vyvolený národ a zejména také bylo snahou těch jejich programátorů naprogramovat je tak, aby nedokázali odlišit dobro od zla. Samozřejmě jsme se toho minule dozvěděli mnohem víc, ale končili jsme vyprávěním nebo informacemi o Židech v tomto smyslu a já začnu posledním odstavcem dnes, který jsme minule přečetli a budeme pokračovat. Rozsévání Židů není žalostným důsledkem antisemitismu, ale prostředkem řízení meziregionálního konglomerátu. V cílech zjednodušení tohoto řízení je žádoucí narušit formování duše dospělého člověka. Informační prostředí judaismu počítá však kromě bezduché standardizace života podle Talmudu i s jinými metodami. Takže tady jsme minule končili a nyní navazujeme. Následkem obřízky 8. dne jsou pořád, čili stále bez přestání, odkryté receptory na hlavičce pohlavního orgánu, které se za normálních okolností odkrývají epizodicky na velmi krátké časové intervaly při porovnání s celkovou délkou života, až po vstupu organismu do období pohlavní zralosti. Obsluha těchto receptorů v normálních podmínkách vyžaduje vysokou spotřebu zdrojů nervového systému jako celku a hlavního mozku jako jeho součásti. Následkem obřízky probíhá celý proces formování struktur nervového systému na porušeném, deformovaném informačním podkladu, což je provázeno i narušením procesu formování informačního zabezpečení chování jedince. Čili jinými slovy, díky té obřízce je de facto narušen nervový systém toho člověka a zřejmě potom ten člověk je snáze programovatelný. Tak nějak bych si to vysvětlila. Starý zákon říká, syny izraelské Šalamoun robotníky nerobil, nedělal, ale oni jeho vojáky, jeho sluhy, jeho velmoži, jeho vévody a vůdci, jeho vozů i jeho jezdců byli. Jsou i jiné údaje, důkazy s ohledem nežádoucnosti nebo nepřípustnosti toho, aby se v uvozovkách zákon dodržující žid zabýval těmi nebo jinými odvětvími pracovní činnosti. Avšak při pracovní činnosti se rozvíjejí tvořivé schopnosti člověka svázané s jeho osobním vnímáním harmonie stavby světa, univerza a kulturou obrazného myšlení. Tímto způsobem judaismus potlačuje obrazné myšlení zákonu poslušného žida, zákona poslušného žida. Jelikož kultura je jedním z faktorů tlaku prostředí na populaci daného druhu, kterému se podřizuje při změně pokolení i genotyp, tak takováto v uvozovkách kultura deformovala genetickou matrici potenciálních možností a přednastavení židovstva směrem k narušení obrazného myšlení a k některým dalším defektům. Celé toto dílo se urychlovalo uzavřeností ve vztahu ke gojskému prostředí a příbuzenskými manželstvími. Narušení obrazně spojitého myšlení židů se odrazilo v jejich vnímání gojskými společenstvími, podloženém masovou statistikou jako charakteristické osobité přednastavení židů ke lži a podvodu, obchodníků, kšeftářů nebo kšeftsmanů a zranitelnost židů, kteří si nepřáli se obchodníky nebo kšeftáři stát. V biologii úbytek v jednom se kompenzuje převahou v druhém. Šach, matematika a řada dalších druhů činnosti, vyžadujících rozvinuté abstraktně logické myšlení, jsou projevem této kompenzace. Ale nikoli algebra prověřuje harmonii. Dílo Kapitál není dokonce dopsané proto, neboť Marx se v otázce dogma Smitha mýlil nebo byl do omylu někým zaveden. Následně ve všech svazcích Kapitálu nebyl schopný vyřešit logické protiřečení vzniklé z tohoto důvodu. Lenin chyby Marxe potvrdil a tak je všechny dále DAF kvůli jejich autoritě nespochybnitelně následoval z důvodu intelektuálního příživnictví. Lev Davidovič Bronštejn Trockij téměř 40 let ohlašoval teorii permanentní revoluce. Čili vyhlašoval a ohlašoval asi ve smyslu, že říkal, že přijde. teorii permanentní revoluce. A za 40 let se v ní nic obsahově nového neprojevilo, jen se měnily formy a logika jejího zdůvodňování. Obrazná strana myšlení, poskytující odhalení procesů, je v marxismu úplně slabá. Také všechny druhy avantgardního v uvozovkách umění většinou odkrývají nikoli hloubku harmonického rozvoje zdravého podvědomí, ale celkově zakalenou psychiku a konkrétně nebo zakalenou zničenou psychiku a konkrétně zvrácené obrazné nebo obrazové myšlení. Narušení obrazného myšlení zjednodušuje řízení zákona poslušné masy Židů. Rodí velmi vysokou pravděpodobnost toho, že pokud této mase se dá kruh dogmatických pojmů, tak úroveň obrazného myšlení této masy ji nemůže vyvést za hranice jejího zvenčí daného kruhu a abstraktně logické myšlení ji, tu masu biorobotů, bude vodit jen v její ohradě. Z úhlu pohledu teorie řízení se euroamerická civilizace poskládala jako interregionální konglomerát se všemi jeho charakteristikami, prozkoumanými v dostatečně všeobecné teorii řízení. Existuje velmi udržitelné interregionální centrum řízení se svým systémem periferií vniknutým do jednotlivých ovládaných regionů. Nadžidovský prediktor a světové židovství nebo židovstvo. Čili interregionální centrum řízení se systémem periferií, které vnikají do jednotlivých ovládaných regionů. A to je nadžidovský prediktor a světové židovstvo. Centrum řízení a jeho udržitelná systémová periférie nesou však v sobě inverzi cílových priorit. To znamená, koncentrace řízení má vyšší prioritu jako zachování dosažené úrovně rozvoje regionů a ochrana přírody. Vektor cílů komponentů konglomerátu jeho regionů obsahuje mnohočetné vzájemné inverze a antagonismy. Práva dospělého mohou potlačovat práva dítěte, práva jednotlivce jsou nad právy společnosti, to znamená práva osoby jsou nad právy druhu, který tu osobu zrodil, zájmy kolektivu jsou nad zájmy rozvoje celospolečenského sjednocení práce, zájmy všech v uvozovkách elit stojí nad zájmy všeho davu, dělání nebo vyrábění peněz, celospolečenské abstraktní výměnné jednotky je přednější než výroba spotřebních produktů a služeb a zachování přírody. Míra přípustného narušení všeho výše uvedeného je regulovaná zákonodárstvím. Zákon stojí nad vším a ze zákonů nejvyšším je zákon Mojžíšův. Zákon stojí nad mravností, i když z pohledu historického vývoje je zákon nejen rámcem přípustných mezí nemravnosti a zločinnosti společenství, ale i hranicí, na které se jedna určitá morálka chrání před druhou, s ní neslučitelnou, v jednom a tom samém společenství. Do davoelitárního rozdělení společnosti zákon v jeho současné podobě neexistoval. Mravnost existovala proto, neboť ochrana přírody byla prvořadá, dominovala vnitřním zájmům společnosti. Zájmy společnosti stály nad zájmy člena společnosti. Nebyly stálé defekty ve vektorech cílů společnosti a tak nebylo třeba ani zákonodárství ohraničujícího škody vyplývající z defektnosti vektorů cílů. Celkově je sice interregionální konglomerát řiditelný, avšak rezerva udržitelnosti řízení je u komponentů konglomerátu mizivá. Když odhlédneme od toho, že systém jeho řízení spolu se svou periférií židovstvím nebo židovstvem jsou velmi stabilní. K udržení interregionálního konglomerátu v podmínkách v uvozovkách etnické uzavřenosti židovstva je potřeba provázání všude pronikajícího židovstva s gojským společenstvím. Tomuto cíli slouží svobodné zednářství, které se opírá o toleranci vůči cizím přesvědčením, to je pluralismus názorů, za podmínky, že se netýká otázky o pravdivosti a lživosti a také o zdroji a procesu vzniku a vývoje těchto přesvědčení. S ohledem na činnost svobodného zednářství existují dva krajní úhly pohledu. Za prvé, vnitřní úhel pohledu samotného svobodného zednářství nebo svobodozednářství, jím ohlašovaný s cílem sebereklamy. Bratrstvo se zabývá sestrojením chrámu Šalamounova ve společnosti, aby všem bylo dobře. Za druhé, vnější židožroucká bratrstvo se zabývá židosvobodozednářským spiknutím, ze kterého je všem zle. Oba úhly pohledu, pokud se na ně podíváme z pozice teorie řízení, jsou nepravdivé. Řízení davoelitárního společenství je celkově uskutečňované znacharskými klany podle schématu prediktor-korektor strukturním i bezstrukturním způsobem na základě principu. Každý příslušník davu, nelitujíc sil, podle míry svého chápání žije a pracuje pro sebe a mírou svého nechápání, zase nelitujíc sil, žije a pracuje pro příslušníky davu, který chápe více než on. Všechen dav, jednotlivé tlupy v něm, jsou majetkem znacharů, i když si to neuvědomují, a strojí, čili vykonávají, jednotné celospolečenské dílo, poručené jim hierarchií sociálních znacharů. V davoelitárním společenství existují dvě pyramidy. Za prvé pyramida vědomého poznání, za druhé pyramida nechápání. Společnost jako celek je vzájemné vložení těchto dvou pyramid. Takže pyramida vědomého poznání je jedna pyramida a pyramida nechápání je druhá pyramida. Společnost jako celek je vzájemné vložení těchto dvou pyramid. Pokud je někdo ze svobodných zednářů stále neschopný pochopit, proč se za více než 2000 let při monopolu svobodného zednářství na moudrost nepodařilo úspěšně završit sestrojení celosvětového chrámu Šalamouna, tak odpověď je prostá. Celý lidský konstrukční materiál, v uvozovkách konstrukční materiál, architekti a stavbyvedoucí vydávají na sestrojení pyramidy vědomého poznání a pyramidy nechápání. Přitom jednu z nich strojí vždy základnou nahoře, což je, jak není těžké pochopit, s technickými těžkostmi a prodlevami, hlavně kultury spjaté. Tady už nejde o chrám, vždyť ze stavby, z jejího vnitřku, není pořádně vidět, co, jak a kde se staví, strojí. Verze o židosvobodozednářském spiknutí je taktéž neudržitelná. Pro tkaní nitek koberce je nevyhnutelné analyzovat celkový průběh procesů ve světě. Účastníci v uvozovkách spiknutí to však udělat nemohou. Jedni kvůli narušení obrazného myšlení a poškozené psychice následkem obřízky, druzí proto, že ve shodě s nastaveními vyšších hierarchů se zabývají opracováváním netesaného kamene a ne nepředpojatým pozorováním celkového chodu procesů stavby světa. Dílčí izolovaný průběh procesů středním bratrem důvěrně jako tajemství utajené před nižšími objasňují vyšší podle plánu, obdrženého od ještě vyšších pánů. Z pohledu nadsvobodozednářského sociálního znacharstva svobodozednářská hesla svoboda, rovnost, bratrství označují svoboda příslušníků davu se mýlit, nevolnická rovnost všech tlup davu a v uvozovkách elit před znachary, pohlaváry a bratrství ve vyplňování svobodozednářských policejních funkcí vůči ostatnímu společenství nezasvěcenému do velikých tajemství. Avšak kromě euroamerického konglomerátu existují i oblasti s blokovou organizací řízení nebo blízkou blokové. Je to Japonsko, které si zachovalo pohanské žrectvo až do současnosti a které se dokázalo pozdvihnout po zdrcující porážce v druhé světové válce díky velké hloubce schody vektorů cílů ve společnosti. Indie, kterou ani za staletí kolonizace nedokázali proměnit na tropickou filiálku Anglicka, Anglie. Čína a arabský svět jsou také blíže k blokové organizaci. Určité těžkosti, kterými jsou zkoušené vyjmenované regiony a země, jsou svázány s malou hloubkou schody objektivních vektorů cílů ve vztahu k subjektivním vektorům jejich vládnoucích struktur. Osobitně se to týká nedostatečného chápání objektivních dlouhodobých, to znamená nízkofrekvenčních sociálních procesů samotnou vládnoucí v uvozovkách elitou těchto zemí. Při pohledu z pozic dostatečně všeobecné teorie řízení na život jednotlivých společenstev po dobu dlouhodobých dějinných intervalů stovky a více let, prostředky vlivu na společnost, jejichž cílevědomé používání umožňuje řídit její život a smrt, jsou. První priorita. Informace světonázorového charakteru, metodologie poznání, kterou si osvojují, když si ji lidé osvojují, tak strojí individuálně i společně svoje standardní automatismy, rozpoznávání a vysvětlování dílčích procesů plnosti a celostnosti stavby světa. Tímto určují ve svém chápání jejich hierarchickou uspořádanost v jejich nebo ve své vzájemné vloženosti. Tato informace je osnovou kultury myšlení a plnosti řídící činnosti, včetně vnitrospolečenské plné reálné moci. Takže první priorita světonázorová. Druhá priorita. informace letopisného chronologického charakteru týkající se všech odvětví kultury a všech odvětví vědy. Umožňuje vidět směřování plynutí procesů a uvádět do vzájemného vztahu dílčí odvětví kultury celkově a odvětví vědy. Při disponování stavbě světa odpovídajícím světonázorem na principu vnímání míry umožňuje chronologická informace odhalit dílčí procesy, přijímajíc chaotický v uvozovkách tok faktů a jevů do světonázorového síta subjektivní člověčí míry rozpoznávání. Takže druhá priorita, chronologická. Třetí priorita, informace faktoopisného charakteru. Popis dílčích procesů a jejich vzájemných vztahů je podstatou informace třetí priority, ke které patří věrouky religiózních kultů, světské ideologie, technologie a faktologie všech odvětví vědy. Třetí priorita. Čtvrtá priorita. Ekonomické procesy jako prostředek vlivu jsou podřízené čistě informačním prostředkům vlivu prostřednictvím financí, čili peněz. Finance jsou mezně zevšeobecňujícím typem informace ekonomického charakteru. Takže to byla čtvrtá priorita. Pátá priorita. Prostředky genocidy postihující nejen žijící, ale i následující pokolení, ničící geneticky podmíněný potenciál osvojení a rozvoje kulturního dědictví předků. Jde hlavně o jaderné vydírání, hrozbu použití zbraní hromadného ničení, genocida alkoholová, tabáková a ostatních narkotik, potravinové přísady, všechna ekologická znečištění, některé léky reálně použité, genové inženýrství a biotechnologie, což je potenciální nebezpečí. No a nakonec šestá priorita, ostatní prostředky vlivu, hlavně silového. Zbraně v tradičním chápání smyslu tohoto slova, zabíjející a ničící lidi, poškozující a ničící materiálně technické objekty civilizace, hmotné památky, kultury a nositelů jejich ducha. Takže to jsme si zopakovali, šest řídících priorit a pokračujeme. I když jednoznačné hranice mezi prostředky vlivu nejsou, neexistují, jelikož mnohé z nich mají vlastnosti umožňující je zařadit k různým prioritám, tak výše uvedená hierarchicky uspořádaná klasifikace umožňuje rozlišit převládající faktory působení, které je možné používat jako prostředky řízení a konkrétně jako prostředky potlačení a zničení jevů v životě společnosti, které jsou nepřijatelné z pohledu zvolené koncepce jejího řízení. Při použití tohoto souboru nástrojů řízení od dlouhodobých silných až po krátkodobé havarijní, to znamená fyzické zbraně, uvnitř jednoho sociálního systému společnosti jde o zevšeobecněné prostředky jejího řízení a při jejich použití jedním sociálním systémem, sociální skupinou, ve vztahu k jiné, při nesouladu koncepcí řízení v nich přítomných, jde o zevšeobecněné zbraně, to znamená prostředky vedení války v nejvšeobecnějším chápání tohoto slova, nebo jde o prostředky podpory samořízení v jiném sociálním systému při nepřítomnosti konceptuální neslučitelnosti řízení v obou systémech. Uvedené uspořádání určuje prioritnost pojmenovaných tříd prostředků působení na společnost. Změna stavu společnosti pod vlivem prostředků vyšších priorit má totiž o mnoho větší důsledky než působení nižších, ačkoliv probíhá zpravidla pomalu a bez hlučných efektů. To znamená, na dějině dlouhodobých časových intervalech operační rychlost roste od první priority k šesté, ale nezvratnost výsledků jejich použití v mnohém určující efektivitu řešení problémů v životě společnosti ve smyslu jednou a provždy padá. Čtvrtá priorita dominuje nad pátou, neboť finance jsou systémem bez strukturního řízení, schopným spolu s první, druhou a třetí prioritou vyvolat činnost páté a šesté priority, avšak nikdy ne naopak. První priorita se nekupuje a nepronajímá, silou se neurve, neboť vlastní chápání světa to je jediný produkt práce, který se nedá člověku odcizit ani v souladu, ani navzdory jeho vůli. Cizí neosídlíš, pokud sám lenivým si organizovat myšlení svoje nebo vlastního umu u tebe není. Jinými slovy, prostě nemůžeme někomu ukrást to, co umí a zná. To prostě nejde. Odtud vyplývá i samovláda, autokracie, konceptuální moci v intelektuálním schématu řízení prediktor, korektor. Výhra odporu v konfliktu na prioritách nižších nechrání od prohry drtivé porážky na vyšších, opírajících se o dlouhodobější nízkofrekvenční procesy. Zdrcující úder na vyšších prioritách může zasáhnout své cíle i velmi dlouho potom, když jeho iniciátor možná už i zmizel z tváře země následkem své porážky na prioritách nižších. Ale i toto neznamená, že on celkově zmizel ze života objektivní reality. Odtud z pořádku priorit vyplývá i základní princip realizace konceptuální moci. My nejsme svázáni časem, to je konkrétním obdobím proto, neboť cílevědomé vpisování vysokofrekvenčních procesů do nízkofrekvenčních umožňuje opírat se o nadcházející časotvorný objektivní proces. Tak vážení přátelé, a tímto končí čtvrtá kapitola Mrtvé vody. Řízení v globálním historickém procesu. A my se dostáváme ke kapitole páté. Rusko, Sovětský svaz v globálním historickém procesu. Potom budou ještě následovat kapitoly 6, euroamerický konglomerát a bloky v globálním dějinném procesu, tendence rozvoje, dále pak sedmička, vášnivost v uvozovkách, biologie a jiné vzájemně vložené procesy a potom kapitola 8, co se stalo jasným později. Tak jdeme na tu kapitolu pátou, Rusko v globálním historickém procesu. Umem Rusko nepochopíš. Asi mají na mysli rozum nebo prostě schopnost nějakou mozkovou, rozumovou činností pochopit Rusko, že to není možné. Autorem toho citátu je F.I. Tyučev. Všechny těžkosti v pochopení Ruska jsou vyvolané meziregionálním konglomerátním myšlením elity, v uvozovkách elity, proto ho i nechápou. Rusko-sovětský svaz se v globálním historickém procesu formovalo hlavně jako výsledek předcházejícího vpisování, predikčního začleňování autonomních regionů a ne jejich zničení a následnou integrací úlomků. Rusko je velký mnohoregionální blok a ne mezinárodní konglomerát. Pochopit procesy plynoucí v bloku a jím vyvolané v okolním světě je nemožné, pokud se používá meziregionální systém stereotypů rozpoznávání jevů. To znamená, považovat blok za jeden z konglomerátů, tak to znamená hluboce se mýlit. Ty jevy, které se potom navzdory tomu podaří nějak rozpoznat, celá otázka je v tom, jak, následně nechtějí zapadat do systému stereotypů vztahů popisujícího konglomerát. Organizace bloku a řízení v něm se principiálně odlišují od organizace a řízení v konglomerátu. Protože toto nechápe, tak je mezinárodní centrum v principu nezpůsobilé organizovat řízení bloku v souladu se svým subjektivním vektorem cílů. Řídit blok není věcí meziregionálního centra. Imperiální myšlení v uvozovkách Ruska, o kterém meziregionální vřískání už většinu lidí přestalo bavit, se vůbec neuskutečňuje tak, jako imperiální myšlení regionálních center řízení v konglomerátu. Rusko, které se stalo regionální civilizací nejpozději v období do roku 1917, zachovalo svérázné kultury všech národů a kmenů, které do něj vešly. Lotyši, Estonci a další se sformovali jako národy v jejím rámci díky a ne navzdory ruskému imperiálnímu, v uvozovkách zase, myšlení. I židovské pogromy, od kterých až uši brněly, nebyly státní politikou centra řízení bloku, ale excesy naplánované mimo Rusko. Ruské vojsko chránilo židovské obyvatelstvo před aktéry pogromů, ale to samé ruské vojsko se zúčastňovalo státních pogromů ruských staroobřadníků. To odlišuje exces od státní politiky. Imperiální myšlení Španělska setřelo z tváře země kultury Inků, Aztéků a Májů. Imperiální myšlení Anglie vyústilo do honů na domorodce v Africe a Austrálii, dalo novou recidívu trhu s otroky a projevuje se ve staletí neutichající válce v Irsku, které předcházel neméně brutální boj se Skotskem. Německé imperiální myšlení nechalo na mapě z Prusů a části slovanských kmenů jen místní názvy krajů a vesnic. Polsko v blouznění imperiálního myšlení v roce 1945 zpívalo jedno Polsko stejné od Kyjeva do Krakova, i když po roce 1613 téměř 400 let nemůže bez importních berlí udržitelně stát na svých nohou a ustavičně padá tu do Švédska, tu do Ruska, tu do Německa. V důsledku imperiálního myšlení v uvozovkách demokratických USA a Kanady zůstaly z mnoha milionového původního obyvatelstva jen názvy na mapách a peří v odděleních hraček a suvenýrů v supermarketech. A vznikl rasový problém v uvozovkách amerických negrů. Imperiální myšlení Ruska neposkvrnilo Rusko ničím podobným, i když se jeho expanze neobešla bez válek, masakrů a krve. Tak jako každá expanze sociálního systému, ve kterém má místo vykořisťování člověka člověkem. Rusko vždy bylo blokem. Jeho těžkosti byly vyvolávané antagonismem subjektivních vektorů cílů jeho řídící elity, zase v uvozovkách, ta elita je vždycky v uvozovkách, a objektivního a potenciálního vektoru cílů jeho národů. Tento nesoulad odrážel informační agresi meziregionálního centra, opírajícího se o biblický a světský siointernacismus prostřednictvím bloků nekontrolovatných úrovní jeho organizace. Prvním otřesem byl import křesťanství, exportní modifikace judaismu z Byzance. Důsledkem toho padla konceptuální moc staropohanského žrectva. Odkaz pohanských dob, kultura jógy, je ve své větší části populací ztracená. Ostatky pohanské kultury jsou názvy písmen, hieroglyfů, církevně, slovanské azbuky, nesoucí pravdu slova, to je jeho smyslový obsah. Glagol, ju, tvěrdo, živjotě, ljudi, dobro. To je pravé, ozajstné slovo, čili skutečné slovo, písmeno, bukva, byla víc než jen symbolem zvuku. Křesťanství zuřivě ničilo památníky pohanské kultury, ji samotnou i její nositele. Biblické inverze cílů umožnily feudální rozdrobenost, porážku na Kalce, nástup Batuchána, Batia a jařmo. Za toto vděčí Rusko křesťanství. V době jařma odvádění otroků z Ruska bylo židovským monopolem celoevropského a západoasijského významu. Pohanství přitom všem vymlátilo biblické blouznění minimálně na úrovni podvědomí národních mas, odkázaných na sebe samé, pokud ne ve vládnoucí věrchušce. Tak se pravé, opravdové nebo skutečné slovo pohanství pravoslavím ve světovém křesťanství stalo. Ale tento proces běžel vždy na úrovni dvojvíry, což vždy příčinou rozkolů ve společnosti až do dnešních dní bylo. Světonázor stoupenců pravoslavné církve, pravoslavného katechismu ve své celostnosti je blíže k celostnosti Koránu a ne k Bibli, i když se o citování z Bible opírá, avšak výlučně o selektivní citování těch míst, která jsou souzvučná s jejich duší. Celý nacismus židovství je na úrovni vědomí, nebo židovstva je na úrovni vědomí v pravoslaví nepřítomný. V tom tkví tajemství nepřítomnosti udržitelného náboženského nepřátelství mezi muslimy a křesťany v Rusku, i když dogma o Trojici a Bohu Synovi vždy obě náboženství i dva světonázory rozdělovat budou. Z toho důvodu pravoslavné křesťanské Rusko k 16. století se mohlo stát velkým mnohonárodním carstvím. Křesťanství přišlo na Rus v době státnosti, formované v podmínkách ne otrokářského, ale prvobytně pospolného stroje společnosti. Otrokářství do konce prvního tisíciletí našeho letopočtu na Rusy na rozdíl od Evropy nebylo. A proto i feudalismus, který vznikl v tom čase v Evropě na troskách otrokářství Římského impéria, na Rusy být nemohl. Odtud pocházejí i mnohé těžkosti pronikání křesťanství v uvozovkách, křesťanství na pohanskou Rus. Takzvané historicky reálné křesťanství bylo v otrokářské společnosti organicky přijímáno jako nová ideologie při přechodu od otrokářství k feudalismu. Organickost progres pronikání křesťanství do otrokářských států Řecka a Říma byly určené tím, že zpočátku se stalo světonázorem otroků a zbídačených svobodných občanů a až potom elity, které pochopily, že jen pomocí křesťanství mohou zůstat elitami na novém stupně rozvoje společnosti. Společenské povědomí na Rusy nezabezpečovalo takovou organickost proniknutí křesťanství, masy otroků nebyly, proto byli v uvozovkách progresoři donuceni dělat opak. Nejprve elita, Vladimír Křtitel a potom Dav. A jak naopak, tak i krve se prolévá více. Tatarsko-mongolský v uvozovkách pohanský vpád při velmi povzbudivém vztahu hordy k pravoslavné církvi byla práce v uvozovkách progresorů, avšak cizíma rukama. Pokud se vzpomene na letopisné mýtické vyprávění o křtění Rusy, tak mimovolně obracíš pozornost k tomu, že Vladimírem Křtitelem do jiných zemí vyslaná delegace vybrala kultovní rituál, který se jí nejvíce zalíbil. Ale porovnávací analýzou jednotlivých v uvozovkách svatých písem a z nich odvozených dogmat víry a sociálních důsledků se seriózně nezabývala. K výběru nové religie pro společnost přistupovali jako k výběru radovánky typu diskotéky, radovánek typu diskotéky nebo restaurace, protože islám, který stojí na střízlivosti, byl zavržený Vladimírem s odůvodněním. Zábavou na Rusy je pití. Odebrání vládnoucí elitě jedné ze složek tradičního menu antiintelektuálních radovánek bylo posouzené jako nepřípustné. Kronika tak tímto zafixovala zavedený program tisícileté alkoholické genocídy. To znamená, náboženství a věrouku vybrala ne Vladimírem vyslaná delegace. Delegace vybírala jen pěkný rituál, provázející program věrouku, určující logiku sociálního chování, předepsanou Rusy národními meziregionálními sociálními znachary. Každý pracuje mírou svého chápání na sebe a mírou nechápání na toho, kdo chápe více. Pracuje dost dlouho, více než 1000 let. Zdá se, že za 1000 let se ve vědomí progresorů nic nezměnilo a proto naše levo i pravoradikální elita, která si přeje přebrat řízení od národa, se celá vrhla na křesťanství. Není na škodu připomenout, že potom, co sa lži Dimitrij II., vydávající se za lži Dimitrije I., oběsil, našli v jeho věcech židovskou Tóru a oba lži Dimitrové nebyli samostatnými figurami, pravdou páni lži Dimitrů zdolat Rus nezmohli. Církevní reforma Nikona v roce 1653 se jevila být hloupostí při pohledu na ni z pozice Ruska. Snížila totiž efektivitu systému bezstrukturního řízení už vzniklého k tomu datu. Přesně tak i reformy Petra I. jsou výsledkem konglomerátního meziregionálního myšlení německé svobody, ve které se sotva kdo nacházel, a ne otevřením cest rozvoje vlastního potenciálu národa. Hlavní v uvozovkách úspěch Petra I. tkví v tom, že kultura řídící kasty Ruska přestala vyrůstat z kultury jejich národů a začala se importovat zvenčí. Národ odvětil na tento rozkol společnosti zjevem Puškina, což chápe dokonce i N.A. Berdjájev. Všechno dohromady zmenšilo hloubku schody subjektivního vektoru cílů řídící věrchušky ve vztahu k objektivnímu a potenciálnímu vektoru cílů systému jako celku. Smrtí Alexandra III. To přivedlo k navázání státnosti bezstrukturním způsobem na nadžidovského prediktora euroamerického meziregionálního konglomerátu, což se projevilo ve změně vnější politiky vedoucí k rusko-japonské a první světové válce. Poslední v případě samostatné politiky Ruska by vůbec nenastala. Jejím hlavním cílem bylo začít proces záměny řídícího se státně monopolistického kapitalismu pod kontrolou nacionální buržoazie za kapitalismus pod kontrolou transnacionální židovské buržoazie. Jak v Rusku, tak i v Německu, které též mělo důsledkem Bismarckovy politiky tendenci k blokové organizaci řízení. Kapitalismus v libovolné zemi může existovat pod kontrolou buď národní vnitřní buržoazie nebo pod kontrolou internacionály, internacismu reprezentovaného polooficiálně, hlavně Rothschild a Hamrů. Avšak tento prostičký fakt se nedokázal vměstnat do vědomí vůdců první, druhé a třetí internacionály, což je v terminologii KVN nazváno kosák a kladivo pod kompasem lodě revoluce. To KVN, to je humoristická televizní relace Klub veselých a vynalézavých. Ve výsledku buržoázní internacionála Rothschild Hamrů řídí proletářskou internacionálu v uvozovkách bez vědomí čestných vůdců světového komunistického hnutí a jejich upřímného lidového shromáždění. Bez vědomí ve smyslu, že obcházejí vědomí, vědomou kontrolu. Řídí prostě přes podvědomí. A ti lidé tak úplně netuší, do čeho se vlastně pletou nebo čeho jsou nástroji. Záměna národního kapitalismu v Rusku sionokapitalismem na meziregionální maníry je procesem táhnoucím se už několik pokolení. Avšak jeho podanou příslušnost ve vztahu k pánům svobodozednářství sovětští dějepisci vidět nechtějí. Tady je k tomu poznámka. Po státním rozpadu Sovětského svazu si ho oficiální ruští historici a političtí analytici vidět nepřejí. Nepřejí si ho vidět ani veřejní politici různého významu a smýšlení. Jenom na doplnění. V Všechny dílčí vysokofrekvenční sociální procesy plynou v tomto ve vztahu k nim objímajícím objemnějším nízkofrekvenčním procesu. Proto věrno podaně nechtějí vidět, protože jsou věrní podaní, tak nechtějí vidět tento objemnější proces výměny kapitalismu a toto nechtěla vidět sovětská historická věda a proto byla donucená pravidelně znova a znova přepisovat dějiny. Tím se v současnosti v Rusku i částečně zabývá brigáda generála meziregionála D. Volkogonova a Roja Medveděva. Přitom se jen jedny bílé skvrny a temná místa jednoduše vyměňují za jiná. Zavedení moci Sovětů v Rusku byl umělý proces přivedený k životu snahou nadžidovského globálního prediktora zničit státnost ruské regionální civilizace a integrovat její úlomky do konglomerátu pro její další degeneraci do všeobecné úrovně vládnoucí v konglomerátu. Etalonovým obrazem degenerace jsou USA. Tak vážení přátelé, a protože náš čas dnes se naplnil, tak zde naše čtení ukončíme. Já vám děkuji za pozornost, no a můžete se těšit na další část opět zhruba za týden. Mějte se hezky a za chvíli se vám ozvu znova s pořadem Letem světem internetem.